Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 29 April 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wahid Rizki menegaskan bahawa UMNO tidak pernah apologetik dalam soal perjuangan khususnya berkaitan agama Islam, bangsa Melayu dan bumi putera. Datuk Dr. Ashraf Wahid Rizki berkata, walaupun UMNO kini berada dalam kerajaan perpaduan yang juga dianggoti oleh DAP, namun prinsip perjuangan UMNO tetap kukuh. Beliau berkata, meskipun berada dalam kerajaan perpaduan, UMNO tidak akan mengadaikan prinsip-prinsip perjuangannya termasuk dalam pertahankan agama Islam dan kedudukan Melayu. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena Majlis Perasmian Berkelompok sidangan tahunan cawangan-cawangan UMNO bahagian Tangga Batu di sini semalam. Beliau turut menekankan bahawa UMNO tidak akan mengikut arahan daripada pihak lain termasuk ketika menjadi pembangkang seperti dalam perhimpunan menolak ISIS ketika perlembagaan dicabar. Katanya matlamat perjuangan UMNO jelas demi mempertahankan agama, bangsa, tanah air dan institusi Raja-Raja Melayu. Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu yakin bahawa kepimpinan UMNO kini mampu mengembalikan parti itu ke kedudukan yang lebih kukuh. Ketuanya Tengku Hafiz Tengku Putra yakin bahawa UMNO akan kembali menjadi pilihan utama rakyat berdasarkan komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh ahli-ahli akar umbi dan kepimpinan parti. Beliau berkata, walaupun UMNO terus dilemparkan dengan pelbagai fitnah dan tuduhan dari pihak luar serta usaha-usaha untuk memecahkan perpaduan parti, namun ia semakin kuat, perkasa dan teguh dari hari ke hari. Beliau pada masa yang sama yakin bahawa anak-anak muda akan terbuka mata dan jiwa mereka untuk mengembalikan UMNO sebagai kuasa mentadbir yang penuh untuk mentadbir kerajaan akan datang serta mampu membawa parti itu bangkit kembali. Namun beliau turut menasihati agar mereka tidak mudah terpengaruh dan memahami bahawa tidak semua maklumat dalam media sosial adalah benar. Ketua UMNO Bahagian Shah Alam, Dato' Azhari Syari yakin dengan calon kerajaan perpaduan untuk Pilihan Raya Kecil Dun Kuala Kubu Baharu. Beliau percaya calon tersebut akan disokong oleh semua kaum dan dapat membawa kemenangan yang lebih baik serta memberikan khidmat parti terbaik kepada masyarakat di Dun Kuala Kubu Baharu. Menurutnya, sokongan UMNO dan Barisan Nasional kepada calon kerajaan perpaduan akan dilakukan sebaik mungkin secara menyeluruh sebagaimana yang telah dilakukan pada PRK Pelanggan yang lalu. Beliau menggariskan pentingnya untuk mengekalkan kepimpinan yang ada terutamanya dalam pentadbiran dan pengurusan kerajaan negeri. Dalam konteks tradisi UMNO dan Barisan Nasional, amat menghormati kerusi tradisi mana-mana parti untuk mengekalkan kerusi DUN dan Parlimen yang dimenangi oleh parti dalam kerajaan perpaduan tanpa mempersoalkan pertukaran kerusi yang mungkin berlaku. Untuk rekod, Pelari Kecil Kuala Kubu Baharu dijadualkan pada 11 Mei dengan pengundian awal pada 7 Mei dan ini merupakan PRK ke-7 selepas Pilihan Raya Umum ke-15 pada 2022. PRK KKB ini diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hyong berumur 58 tahun pada 21 Mac lepas akibat kanser. UMNO menegaskan komitmennya untuk lebih terbuka dan komited dengan mendukung kestabilan politik dan ekonomi melalui kerajaan perpaduan pasca Pilihan Raya Umum ke-16. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan parti pimpinannya bersedia menyokong sebarang saranan demi mewujudkan sebuah negara yang stabil khususnya dalam aspek politik dan ekonomi. Sebagai itu, beliau berharap agar semua 18 parti yang bekerjasama membentuk kerajaan paduan ketika ini dapat dikekalkan seperti yang sedia ada. Beliau berkata, stabilan politik adalah penting untuk perkembangan ekonomi yang baik sekaligus dapat menawarkan peluang pekerjaan dengan gaji premium yang lebih baik. Ahmad Zahid berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai hasrat PKR yang mahu memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri buat penggal kedua di mana kedudukan 152 ahli parlimen yang lebih 2/3 perlu dipertahankan sehingga ke akhir penggal. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menegaskan bahawa parti tersebut akan menyokong calon yang mewakili kerajaan perpaduan.
Dia menjelaskan bahawa prinsip UMNO adalah menghormati formula yang memberi peluang
kepada parti komponen dalam kerajaan perpaduan untuk mendapatkan kerusi untuk ditandingi. Mengulas mengenai pendirian MCA sebelum ini, yang menyatakan tidak akan berkempen dalam PRKKKB jika calon BN tidak bertanding di situ, Ahmad Zahid yakin bahawa MCA akan bersedia membantu calon kerajaan perpaduan di peringkat negeri, bahagian dan DUN. Beliau menyatakan pengertian terhadap perasaan MCA dan yakin bahawa hubungan baik antara UMNO dan MCA yang sudah berlangsung lama sejak 1974 akan terus dijaga dan terus terpelihara. Sementara itu, beliau ditanya mengenai tular rakaman lama calon kerajaan perpaduan PANG yang didakwa mengutuk Barisan Nasional, Ahmad Zahid berkata itu bukan tindakan jahat pihak-pihak pembangkang. Beliau menekankan perlunya menutup buku lama dan mencari pendekatan terbaik untuk mengharmonikan politik yang sedia ada. Sekian sahaja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.